Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Career and Family Women's Century Long Journey Toward Equity ay isang aklat ng kasaysayang pang-ekonomiya at pagsusuring panlipunan ni Claudia Goldin, isang ekonomistang kilala sa pag-aaral ng kababaihan, paggawa, edukasyon, at sahod sa Estados Unidos. Sinusundan nito ang pagbabago sa buhay ng mga babaeng may kolehiyong edukasyon mula unang bahagi ng ika-20 siglo hanggang sa panahon ng COVID-19. Pangunahing tanong ng aklat, bakit nananatiling mahirap pagsabayin ang matatag na karera at pantay na pananagutan sa pamilya? Kahit lumawak na ang edukasyon at trabaho para sa kababaihan, hindi simpleng ibinabaling ni Goldin ang paliwanag sa personal na pagpili o sa tuwirang diskriminasyon. Sa halip, ipinapakita niya kung paanong hinuhubog ng istruktura ng trabaho, gantimpala sa mahabang oras, teknolohiya, pag-aasawa at pag-aalaga sa anak ang mga desisyon ng magkapareha. Layunin nitong ipaliwanag ang pinagmulan ng agwat sa kita at pag-unlad sa karera. At ilipat ang usapan mula sa individual na pagsisikap tungo sa disenyo ng trabaho at halaga ng caregiving. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, limang henerasyon, limang magkaibang paraan ng pagharap sa karera at pamilya. Inilalalahad ni Goldin ang mahabang pagbabago sa mga hangarin at posibilidad ng mga babaeng nakapagtapos sa kolehiyo sa Estados Unidos. Para sa mga nagtapos noong 1900 hanggang 1910, madalas na tila kailangang pumili sa pagitan ng karera at pamilya. Sa sumunod na mga henerasyon, lumitaw ang mga padron na trabaho muna bago pamilya, pamilya muna bago trabaho, at kalaunan ay karera muna bago pamilya. Para sa maraming babaeng nagtapos noong dekada 1980 at 1990, mas malinaw ang hangaring magkaroon ng parehong karera at pamilya. Mahalaga ang balangkas na ito dahil inilalagay nito sa kasaysayan ang tila personal na problema ng work-life balance. Ang mga desisyon tungkol sa kasal, anak at trabaho ay hindi ginawa sa isang kapaligiran sa lahat ng panahon. Nagbago ang akses sa kolehiyo, mga inaasahan sa kababaihan, pagkontrol sa reproduksyon, mga oportunidad sa propesyon at pagtanggap sa may asawang babae sa labor force. Gayunman, ipinapakita rin ng aklat na ang pagdami ng oportunidad ay hindi automatikong nagbunga ng pagkakapantay-pantay. Habang naging mas posible ang sabay na karera at pamilya, naging mas matindi rin ang banggaan ng dalawang hinihingi. Kaya ang progreso ay hindi tuwid na linya. Ang bawat henerasyon ay nakinabang sa mga pagbabagong nauna, ngunit humarap din sa bagong anyo ng limitasyon. Ikalawa, ang greedy work ang mekanismong nagpapalaki sa agwat ng kita sa magkapareha, pinakasentrong konsepto ng aklat ang greedy work, o mga trabahong nagbibigay ng sobrang taas na gantimpala sa taong laging handang mag-overtime, tumugon sa biglaang pangangailangan, bumiyahe at magtrabaho sa gabi o weekend. Hindi lamang ito usapin ng dami ng oras. Sa ganitong profesyon, mataas ang bayad sa pagiging laging available at sa tuloy-tuloy na presensya, kaya hindi proporsyonal ang dagdag na kita sa dagdag na oras. Kapag nagkaroon ng anak o ibang mabigat na tungkulin sa pag-aalaga, karaniwang mas mahirap para sa isang magulang na manatiling ganap na available. Sa maraming heterosexual na magkapareha, mas madalas na babae ang umaatras sa ganitong mga kahingian, habang ang lalaki ang kumukuha ng mas demanding at mas mataas ang bayad na papel. Hindi ito nangangahulugang walang diskriminasyon o malayang pagpili lamang ang lahat. Ang diin ni Goldin ay may ekonomikong insentibo ang sambahayan na iisang tao ang magpakadalubhasa sa greedy na trabaho, lalo na kung mas mataas agad ang magiging kita nito. Ngunit ang praktikal na resulta ay lumalawak ang agwat sa sahod, promosyon at kapangyarihang pang-ekonomiya. Kaya hindi sapat ang pantay na panimulang sahod upang makamit ang pangmatagalang equity. Ikatlo, ang hindi pantay na pag-aalaga sa pamilya ay usapin ang disenyo ng trabaho, hindi lamang ng asal, mahalagang ambag ng career and family ang pagtingin sa caregiving bilang sentro, hindi gilid, ng usapin sa pagkakapantay-pantay. Ang pagpapalaki ng anak, pag-aasikaso sa tahanan, at pagharap sa biglaang pangangailangan ng pamilya ay nangangailangan ng oras at pagiging handang mag-adjust. Kapag ang mataas na bayad na trabaho ay umaasa naman sa walang patid na availability, nagiging magkasalungat ang lohika ng opisina at lohika ng pamilya. Sa ganitong kalagayan, maaring nais ng magkapareha na pantay na magbahagi ng gawaing bahay at child care, ngunit may kapalit na malaking kita kung pareho silang tatanggi sa greedy na mga responsibilidad. Ipinapakita ni Goldin, ang problema ay hindi basta kakulangan ng ambisyon ng kababaihan o simpleng kabiguan ng kalalakihan na tumulong. may istrukturang nag-uudyok sa sambahayan na italaga ang isang tao bilang pangunahing kumikita at ang isa bilang mas flexible na tagapag-alaga. Ang pagtinging ito ay mahalaga rin sa mga diskusyon sa Pilipinas kung saan malaki ang papel ng lola, kamag-anak, kasambahay at remittance sa pag-aayos ng pangangalaga. Maaring magkaiba ang institusyonal na konteksto, ngunit nananatili ang tanong kung sino ang sumasalo sa pag-aalaga at anong oportunidad sa trabaho ang kapalit nito. Ika-apat, bakit kulang ang anti-discrimination law kung nananatiling mahal ang pagiging laging available, hindi tinatanggihan ng aklat ang halaga ng anti-discrimination law? Patas na pagkuha ng empleyado at mga manager na walang kinikilingan. Mahalagang proteksyon ang mga ito laban sa malinaw na hindi pantay na pagtrato. Ngunit ipinapakita ni Goldin na hindi nito lubusang nasosolusyonan ang wage gap at promotion gap kung ang pinakaginagantimpalaan pa rin ng mga organisasyon ay ang mahahabang oras at agarang pagtugon. Maaring pareho ang kakayahan at panimulang posisyon ng dalawang empleyado, ngunit magkaiba ang landas kapag ang isa ay kailangang umalis sa oras para sa anak, mag-alaga ng may sakit, o humawak ng mas malaking bahagi ng gawaing tahanan. Sa ganitong sitwasyon, pwedeng walang hayagang sexist na patakaran, ngunit may hindi pantay na resulta. Ang pagsusuri ni Goldin ay nagmumungkahi ng mas malalim na pagbabago, gaya ng pagbawa sa sobrang premium para sa tuloy-tuloy na availability. Mas maayos na paghati ng kliyente at responsibilidad at mga sistemang kayang palitan ng isang profesional nang hindi bumababa ang kalidad ng serbisyo. Hindi pare-pareho ang posibilidad nito sa bawat industriya. Ngunit ipinapakita ng aklat na kapag mas substitutable ang mga manggagawa at mas maayos ang koordinasyon, maaaring bumaba ang halaga ng pagiging laging on-call. Doon nagiging mas makatotohanan ang couple equity. Panghuli, ipinakita ng COVID-19 ang kahinaan ng dating kaayusan at potensyal ng flexible na trabaho. Tinutukoy ni Goldin ang COVID-19 bilang pangyayaring nagpalala sa umiiral ng hindi pagkakapantay-pantay ng magsara ang paaralan, childcare at iba pang serbisyong sumusuporta sa pamilya, biglang dumami ang gawaing pag-aalaga sa loob ng bahay. Dahil hindi pantay ang datinghati ng caregiving sa maraming sambahayan, malaki ang naging pinsala sa paglahok at pag-unlad ng kababaihan sa trabaho. Ipinakita ng panahong ito na ang pamilya ay hindi makaaasa lamang sa pribadong pag-adjust kapag bumigay ang mga pampublikong serbisyo. Gayunman, hindi puro negatibo ang pagbasa ng aklat sa pandemya. Ang mabilis na paglaganap ng remote at flexible na trabaho ay nagpatunay na may ilang tungkuling pwedeng gawin nang hindi palaging nasa opisina o nasa biyahe. Hindi automatikong pantay ang remote work dahil maaari rin itong palabuin ang hangganan ng trabaho at bahay at madagdagan ang sabay-sabay na pasanin. Ngunit maaari itong maging bahagi ng solusyon kung sasamahan ng malinaw na pamantayan sa oras, sapat na suporta sa childcare at patas na pagtingin sa promosyon. Ang mahalagang punto ay hindi simpleng magtrabaho sa bahay. Ang tanong ay kung mababago ba ang paraan ng pagsukat sa pagiging produktibo upang hindi nakatali sa physical na presensya at walang hanggang availability bilang pagtatapos. May nambasahin na ang career and family ng mga mambabasa na interesado sa labor economics, kasaysayan ng kababaihan, human resources, pampamilyang patakaran, at mga usaping kaugnay ng sahod at pag-aalaga. Magikinabang dito ang mga employer at manager dahil inilalantad nito kung bakit maaring hindi sapat ang mga pangakong patas na oportunidad kung ang sistema ng promosyon ay nakasandal sa laging pagiging available. Mahalaga rin ito para sa mga magkapareha at magulang, sapagkat nagbibigay ito ng mas tumpak na wika para pag-usapan ng mga desisyong tila privado, ngunit malakas na naaapektuhan ng schedule, kita at serbisyo para sa pangangalaga. Hindi ito simpleng gabay sa pagbalanse ng oras. At hindi rin ito aklat na nagsasabing iisang personal na desisyon ang tama para sa lahat. Ang natatangi rito kumpara sa maraming aklat tungkol sa gender gap ay ang pagsasanib ni Goldin ng pangmatagalang kasaysayan at malinaw na ekonomikong paliwanag. Iniugnay niya ang pagbabago ng hangarin ng mga henerasyon sa mismong paraan ng pagbayad at pag-organisa ng profesional na trabaho. May limitasyon ang focus nito dahil pangunahing sinusuri nito ang karanasan ng mga babaeng may kolehiyong edukasyon sa Estados Unidos. Gayunpaman, kapakipakinabang ang balangkas nito sa ibang konteksto, kabilang ang Pilipinas kung maingat na iangkop sa lokal na sahod, pamilya at labor market. Nananatiling mahalagang ambag ang aklat dahil inililipat nito ang pananagutan mula sa individual na babae tungo sa mas malawak na tanong. Paano dapat ayusin ang trabaho at pahalagahan ang caregiving upang maging posible ang tunay na pagkakapantay-pantay? Kung gusto mong sumuporta Claudia Goldin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.